Omenanao ny lohatenim-baovao amin'izao hariva izao fantatra amin'ny herinandro avy io ny fikambanany rafitra ny governemanta vaovao ny filoha-rajoelina androany. Efa voninantiny tetibolina roa amin'ny 50 miliara ariary atrehan'ny seni ny fanomanany fifidianan'ny ben'ny tanàna sy mpanolotsaina amin'ny 12 desambra izao. Vaindohan-draharahan' Italy jeneraly Bianco vaovao resaka manatso kabinespo Nestor ny ady amin'ny kolikoly amin'ny sehatry ny fananantany titosandroany ny lanona mpitsarana nametrahana azy. Andro Bella no mikasa ny sehatra teknika amin'ity vaovao riva ity Joela Rasolofo nanolotra izany manolotra ny araba tompoko ary manasanao naraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Ny sehatry ny finoana nisantarantsika ny vaovao satria dia notendren'ny Papa François ho efeka vaovao any amin'ny diosezina Ambatondrazaka Monseigneur Herifonjy Lalaina Ortazi Marcelin, pretran'io diosezy io izy ary recteur sous préfet d'étude ao amin'ny seminaire sokiny filôsofia Masinday François de Sales any Tomasina hatramin'izao navoatendry azy ho efeka any Ambatondrazaka izao. Teraka tamin'ny 13 septambra 1977 arivo tao Mora Rano Krôma Amparafarafoly izy ary namasinina ho pretra tany Italia tamin'ny 20 janoary 1962. Nitana andraikitra maro tany ivelany sy teto toerana nanomboka teo miaraba sy miraroso any Monseigneur Herifonjy Lalaina Ortazi Marcelin sy ny diosezina Ambatondrazaka ny filohan'ny fifindroana be ny veka eto Madagasikara sady veka Morondava Monseigneur Rarlambonienna Marie Fabien.
Miaraba sy mivavaka ho anao Monseigneur Lalaina, fa ny mivavaky ny vokan'Andriamanitra ary fanomezan'Andriamanitra ianao. Ianao no zanaka loatra voalohany tonga ray aman-dreny any ho an'ity diosezy ity amin'ny maha eveka. Ianao no eveka tanora indrindra ato amin'ny fivondrona ambenin'ny eveka. Eveka tanora hiara-dalana, hitaridalana ho amin'ny fihavanana fiombonana ao amin'ny Trinité Masina mpiaro ny katedraly Ambatondrazaka. Ianao no eveka ny eglizy ankehitriny, zany hoe eglizy sinodaly. Nandalina manokana momba ny eglizy sinodaly ianao ka tsy mpandalina intsony ankehitriny fa natsony ny tompo hitarika izany eglizy sinodaly izany koa. Eveka tanora ianao afaka miazakazaka nefa afaka koa miandry ny tsy afaka toy ny mahantra sy ny marary ary ny mijaly ho amin'ny fiombonana ho amin'ny Trinité Masina mba ho ray ihany ene izy rehetra. Misaotra ny Papa François sy ny nonce apostolika Monseigneur Thomas Grisa nasion'izy ireo indray amin'ny nanendrenanao fa tena tia ny fiangonana eto Madagasikara izy ireo. Dia miaraba antsika rehetra any alaotra ary indrindra ny fiangonana Mora Rano Krôma, fiangonana Paramanina na zanaka tonga ray aman-dreny eveka. Manaza antsika rehetra ary izahay eveka hiara hiantso ny fanahy masina hidina amin'ity lalainy sy nofidiny tongava hiaradi, hiara-dalana, hiara-mandia vakisova ho an'ny tompo. Efa vita ny lalana RN 44 ka tsy mila 44 sy manaiky azio pintsony mba ho tonga any loatra any Atsianaka ary tsy vary ihany no vokatra any Ambatondrazaka ankehitriny fa ny tenin'Andriamanitra navafindreo ray aman-dreny be toandry Monseigneur dadabe François Volaro, Monseigneur Antoine Scopelite, napiny Monseigneur Gaetano Di Piero ary Monseigneur Jean de Dieu Rawelson eveka ny fandimby teto Ambatondrazaka. Mifaleo amin'ny tompo ry zanaka loatra fa nohon'ny tompo ny vavaka nataonao ka lasa eveka ny zaza naterakao mba hanamasina anao, hitarika anao, hanompo anao, hampiombona antsika ho fianakaviana iray eo amin'ny Trinité Masina miaraka amin'ny Masina Maria niakatra any an-danitra.
Toy izao kosa ny fahafatra ho an'ny diosezina Ambatondrazaka entiny eveka vaovao Monseigneur Herifonjy Lalaina Ortazi Marcelin.
Rivaoka an'Andriamanitra tsy vaky volo ato amin'ny diosezana Ambatondrazaka ho aminareo anie ny fiadanana. Mbola ty Italia no miteny aminareo zao. Entsika tamin'ny taratasy avy any Roma no vakiny Monseigneur Sata Jean Noel Andrianasolo ny fanandrena ny eveka vaovao hitantana ny diosezitsika. Efa entsika teo ihany koa ny fiarabana sy firaritso avy amin'ny fiondrona ambeny ny eveka Madagasikara tamin'ny alalan'ny son excellence Monseigneur Marie Fabien Rarlambonienna filohany koa velo mpisaorana sy fankasitrana an'Andriamanitra Trinité Masina mpiaro ity katedraly tsika ity isika amin'izany fahasoavana lehibe izany. Ny faly tokoa ny vavaka nataontsika tao anatin'ny heritaona mahery izay. Misaotra ny papa ray masina François ny tenako tamin'ny nametrahan'ny fitokisana tamiko ny fidianany sy nanendreny aho mpiandrondro nyity diosezy ity. Nikaiko tampitiavana sy tampanetretena izany fanendrena izany ho voninahitr'Andriamanitra sy ho famonjena ny olona. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Mba ho irey any izy rehetra. Masindajoany toko fafitambifolo andinyny faraky ambyroapolo. Izany ny teny faneva nofidiko amin'izao rahalampanompoana maiveka izao. Hianatra, andalina, ampiatra, iaina, andala ary izarany fiombonana araka ny Trinité masina sy araka an'i Jesosy isika. Toy izany koa ny firaisana sy ny fiombonana amintsika samy isika. Fiombonana ao anatin'ny fahasamihafana, fahasamihafan'ny fiaviana, foko, saranga, toetsaina, fomba fiainana, fahasamihafan'ny asa mandrarahany sy ampiainana, ny fanomezam-pahasoavana ary ny asam-panompoana amin'ny eglizy, fa fahasamihafana ampizorana mandrakariva amin'ny fiombonana. Unité dans la diversité, mais une diversité qui tend toujours vers l'unité. Eto-pio manana ny famaranana ny fionambe sinodaly ato any Roma isika izao, sinody momba ny fiarandisy ny eglizy miaradika teiteny aminareo mpirehetra, religioza ary laika tsakanava vaka fa vonona ny ombona hiaradia aminareo amin'ny asa amin'ny mampiandrondro ny diosezy ahy. Ataontsika izay ampandroso sy ampiroborobo ity diosezy milalantsika ity, indrindra amin'ny raharaha fitoriana sy fampianarana, amin'ny raharaha fanamasinana ary amin'ny raharaha fitantanana. Tomponantoka sy tomponandraikitra miaraka amin'izany avokoa ny fitabatemy rehetra araka ny antso, ny fanomezam-pahasoavana ary ny fandrarana masina ny raisina. Andesika hiaradia, andesika hiara-dalana mankany an-trano indray miaraka amin'i Jesosy Kristy ho anivontsika, entany ny fanemasina sy manaiky ho tantanany. Mbola ao anatin'ny taona ny vavaka fiomanana amin'ny fankalazana ny taon Jeboily fa 5 sy 2 taona nateraham-pamonjy isika, koa tsy hitsahatra ny tondra mbavaka ty diosezy malalantsika ity. Hivavaka ho an'ny mpiandrondro vaovao voatendry. Hifampivavaka hatrany isika mianakavy. Miaraka amintsika Masina Maria reny, mivavaka ho antsika izy eo am-piandrasana ny andro anamasinanao heveka. Eto-pamaranana dia misaotra manokana Monseigneur Sata Jean Noel Andrianasolo, ny tantana ny diosezy, ary mbola nomana ny zavatra rehetra amin'ny fanamasinanao heveka sy fametrahana amin'ny toerany. Misaotra ihany koa amin'ireo rehetra mpiara-miasa akaiky aminy. Izay no tianany fampizaranako dia mirary soantsika rehetra ho samotahian'Andriamanitra. Monseigneur Ortazie Marcelin Ronjolalaina heveka anareo, mitsodrano anareo.
Eo amin'izay sehatry ny finoana izay ihany dia andro faharoa amin'ny fionamben'ny tanora salesianna na ny mouvement salesien de jeune izay tanterahana any Moromanga ny omaly talata 13 aogostra miara-dalana amin'izao hetsika MSG 4 izao ny fanamariana ny CMC ho an'ny diosezyny Moramanga. Nanokafana ofisialiny hetsika ny sorona masina notarihany ivekany Moramanga Monseigneur Rosario Vela tao amin'ny ecart sainte trinité anosy masina afatry ny veka tamin'ny fampianarana andritrany teniny hoe tiany tanora sy tiantsika Andriamanitra ary mikatsaka ny soa an'ny fiainan'ny tanora. Mila vavaka sy fandraisana andraikitra ny firenena sy izao tontolo izao izy manoloana ny tsy fandriam-pahalemana misy ankehitriny. Mamintina io andro faharoan'ny MSG 4 ny Moramanga io Frera Sitraka Randria Manampisoa.
Diabe mitanjozotra mankany amin'ny fiangonana Sainte Trinité anosy masina izay nanatanterahana ny labesa fanokafana an'izao mouvement salésien des jeunes Madagascar eto Moramanga izao. Sorona masina izay nitarihany Monseigneur Rosario Vela evekany diosezy Moramanga ary natrehany lehibe ny fikambanana salésianina. Manerana Madagascar sy ny nosy Maurice ihany koa i Mompera Bizmana Innocent sy ireo piretra sy frera ary religiosy salésianina mitondra an'ireo tanora mpizaika manerana Madagascar. Mialohan'ny sorona masina nefa dia nisy ny fandraisana ny sakramenta ny fampiavanana izay nandraisan'ireo piretra maro anjara ho fanampinan'ireo tanora hitodomaso amin'ny Jesosy. Ary teo ampanomboana sorona masina moa dia nisy ny lahateny fandraisana izay notanterahiny filohan'ny filankevitra pastoraly avy eo amin'ny fiangonana Sainte Trinité anosy masina. Ary nampiavaka n'io sorona masina io ihany koa dia nisy ny fanomezana tsodrano ho an'ny frera Rakotinirina Doris Angelo izay voahiraka ho misionera ka andaoan'i Madagasikara ary toro ny vaovao mafaly any amin'ny firenena any ivelany. Nisongadina ihany koa ny afatra izay navelany Monseigneur Rosario Vela evekany Moramanga ho an'ireo tanora mpizaika maro be nanatrika n'io sorona masina fanokafana ny MSGM 4 Ny tapanytolakandro iray moa dia nisy ny velakevitra nirana tamin'ny Mompera Bizmana Innocent lehibe ny fikambanana salesianina manerana amin'ny Madagasikara sy ny nosy Maurice. Velakevitra izay makasika ny fampafantarana ny Masinday Joan Bosco sy ny nofinofony ho an'ny tanora ary ny tokony azotoany tanora amin'ny fitozona ny nofony ary ny fialana amin'ny akamona mba ho tafita lasa lavitra. Dia izay ny vaovao avy ety amin'ny MSGM Moramanga 4 frera sitraka Randriamanampiso ho an'ny Radio Don Bosco.
Marina fa dia nofaranana tamin'ny soirée culturelle izay nanehoan'ny tanora ny kolontsaina sampaharitra mampiavaka azy ny fotoana tamin'ny talata io hifarana amin'ny zoma 15 Aogositra izao ny fionamben'ny tanora salesiana any Moramanga. Fa eo amin'izay finoana izay ihany fa ho an'ny fiangonana loterianina malagasy kosa dia nanomboka androany harayharitra tamin'ny alady 18 Aogositra izao ny isataonany synodam-paritany Antananarivo ho an'ny fiangonana loterianina malagasy kristianina manodidina ny roa alina avy amin'ny filiovana sivyambifolo no miatrika izany etsy amin'ny FLM ifato famonjena ifatohan'ny fivorimbeny vavaka ny toriteniny fampianarana ny lahateny ary ny takarivam-piderana manampy fanazavana ny filohan'ny filiovana ivato izay mampiatranny fivorimbeny pastora Rasolonjanahary Riri.
Ny isataona izay raisina eto izany izao dia ny isataona fa 23 ananan'ny sondam-paritany Antananarivo. Arak'izany anaran'izany moa dia fivoriam-benin'ny kristianina rehetra praisinoda ity indray mandeha isataona nanaovana azy ary fionam-be tampony eo anivon'ny fianam-piangonana amin'ny sondam-paritany tsirairay. Filiovana 15 no mirafitra atao anatin'ny sondam-paritany Antananarivo. Voakasika izany ny eto andrenivohitra, ny any andrefana faritra andrefana tonga hatrany amin'ny faritra Bongolava, ny any amin'ny faritra Ankazobe, any amin'ny faritra Manjakandriana, samy atao anatin'ny sondam-paritany Antananarivo avokoa izany rehetra izany. Dia ireo filiovana 15 ireo izany no ho tonga eto amin'ity renivohitry ny filiovana ivato ity hanatanteraka izao fiombonam-be isataona fa 23 izao. Amin'ny fianam-piangonana azy moa izany dia fiaraha-mivavaka no betsaka indrindra ato, manomboka amin'ny 7 maraina hatramin'ny 8 sasany alina any dia miara-miombona ato amin'ity FLM famonjena ivato ity ireo kristianina rehetra ireo handrenesana fampianara, handrenesana toriteny, handrenesana lahateny, dia isany koa ny atao hoe takariva mahafinaritra izay fandribona ny kristianina isam-piliovana amin'ny fanaovana antsa-piderana ny antsakira izay aseho isakariva.
Ho totosaina any amin'ny kôlizeoma Tsinjobe ny famaranana ny isataonany synodam-paritany Antananarivo ny alady izao ka isy ny fotoam-bavaka lehibe izay loavana rindrakira Arabilazantsara andraisan'ny antokom-pihira maro anjara. Eo amin'ny sehatra politika dia ho fantatra amin'ny herinandro avy io ireo mpikambana andrafitra ny governemanta vaovao ny prime ministra Ntsay Kristian tsy nisy ny filankevitry ministra androany fa nanao tombana an'ireo ministra mampandeha ny raharaha-panjakana amin'izao fotoana izao ny filohan'ny repoblika sy ny prime ministra. Izay no nambaran'andriamatoa Andry Rajoelina raha nitafa tamin'ny gazety teny amin'ny lapan'ny fitsarana ny tampony teny Anosy izy androany.
Efa nilazaiko fa ny governemanta zao moa mbola teo amin'ny fitovolana valovolana teo zany miasa, noho izany zany a dia ao anatin'ny fanaovana evaluation mihitsy zany izay sy ny prime ministre androany. Androany zany a tsy misy ny conseil des ministres fa ny ministre rehetra tokony andraikitra dia avoaka daholy hoe reto ny fanamby tokony tratrariny a, inona ny vita ary inona ny tsy vita. Voaka zany zay androany rapitso rabakapitso dia amin'ny herinandro za mihiny fa amfarany herinandro avy zao manaraka dia izahantsika ny ivoan'ny governemanta vaovao izay andrafitra an'izany governemanta taorianany fanendrena ny prime ministre Kristian Ntsay izay.
Nambaran'ny filohan'ny repoblika fa hodiniana mandritra ny fivoriany sadeka ny arare ao Zimbabwe amin'ny zoma izao ny tarika ny Madagasikara amin'ny taona 2020 vonona isika ho izy no resahana andriamatoa Andry Rajoelina kotr'izay ny olan'ny famatsiana herinaratra amin'izao fotoana izao tsy maintsika roana vaaolana ny olan'ny jirama ho izy.
Tomarika ny mena ny DG amin'ny jirama aloha dia hoe mba hijerevana zany hoe ny fandaniana izay tsy mety manerana ny Madagasikara amin'ireo ampiasana ny groupe, zany hoe ny revue général ny groupe électrogène nampiasaina mba hahafahana mametraka vaaolana. Zay ihany koa ny antony nametra antsika ny an'ireny hoe parka solaire ireny mba hapetraka mbarak'izay aingana mba hapiena ny délestage indrindra amin'ny andro atoandro. Fa ny zavatra ho atao dia ametrakatsika ary anao fivorimbe amin'ny herinandro farany herinandro ho avy io zany a miaraka amin'ny tale general ny jirama ary tsy maintsy milaza ny marina hoe inona marina ny olana ary inona ny vaaolana ho atolotry ny jirama. Za moa ny ezaka nitazana ohatra ny vahoaka rehetra satria mbola misy antana tohatra maro, misy ministra tokony araikitra misy ny tale general ny jirama ao fa ny zavatra atao zany tsy maintsy mitady ary manolotra vaaolana maharitra eo anatrehan'izay olana atrehan'ny jirama zay a na amin'ny resaka jiro na amin'ny resaka rano ihany koa.
Efa vonona ny tetibolina roa amin'ny 50 miliara ariary voatokana anatin'ny tetibolam-panjakana hiatrehan'ny senin'ny fifidianana ben tanàna sy mpanolotsaina amin'ny 12 desambra ho avy izao hoy ny filohan'ny seni raha nitafa tamin'ny mpanao gazety androany. Efa nivoaka avokoa ireo didim-panjakana misa efatra mamaritra amin'ny fiatrehana ififidianan'ireo. Misa dimy ireo daty tokony fantatra amin'izany fiatrehana ny sotram-pifidianana kominaly izany. Ny dimy hatramin'ny 5 septambra izao ny fametrahana ny antotantaratasin'ireo mani iry Rotsakovitina. 20 oktobra ny famoahana ny lisitra sy ny toerana amin'ireo prof antatsambato. 20 novambra hatramin'ny 5 desambra ny fampeletsakevitra. Ny 12 desambra moa ny androm-pifidianana ary ny 14 desambra faravatarany no ivoahan'ny vokatra vonjimaika raha ny tetiandro napetraky ny seni. Mariana Vamisa 5/6 sy arivo ny faripifidianana mandritra izao fifidianana kominaly izao. Ny filohan'ny vomera maletena misana fifidianana dama Arsena Andriana Arsedo.
Ity fidianana ity moa zany dia tsara marina fa fanoizana ny fametrahana ireo fandrim-panjakana amin'ny alalan'ny fifidianana. Efa fantatrantsika moa zany fivarotita ny fifidianana filoham-pirenena, ny fifidianana solonava vahoaka dia anisan'ny zava-dehibe ihany koa ny fifamotrahana ny rafitra inomirindrosiloaka ny tsijara fahefana dia izao atombokatsika ny fifidianana kominatry nisipaty izao. Mampiavaka ny antidanadetia raha tany aloha raha misy ny tsizano ny bentanàna de koa de lasa aty amin'ny fivakevitra izy fa ny amin'ity zany a ny tsizanana bentanàna de tsy lasa mitambana amin'ny fivakevitra akoatrany hoe sokontadebista le tenenina teo fa tsy voatery zany tonga de hoe lasa mampa ny conseil municipale na kominaly le olona rehefa tsy lana de ny fanamarina ihany koa moa zany tiana matina de eny anivony faritany nokirakirana ny vokatra fonjy maiky raha ohatra ka fifidianana tsolobavam-bahoaka sy filoham-pirenena de etianivony seria tobe no anaovana zay tsokirakirana zay fa amin'ny fifidianana kominaly amin'ny sipary kosa dia atao a eny anivony a faritany le misy ny atao hoe fifafitra mitoky manokana structura doka zay ho apetraka fa izahay etianivony senitobe kosa moa zany no iidina amin'izay fotoana zay zany iidina eny anivony faritany andrafitra an'io a commission adoky io.
Ho fahindohan-draharaha ny talet jeneraly ny Bianco vaovao ny ady amin'ny kolokoly amin'ny sehatry ny fananantany miandry vokatra tsara amin'izany ny vahoaka malagasy ho ny filohan'ny repoblika androany nanatrika ny lalonam-pianahanany remato razaka manatsoa gabinestoro teny amin'ny fitsarana an-tampony teny anosy nitarika ny lanona nara-pitsarana manetriketrika ny filohan'io sampam-pitsarana io mpahailalana mpitsara ary mpampianatra andremato razaka manatsoa gabinestoro efa nisahana ny andraikitra maro tao amin'ny Bianco koa efa taleparitanyny Bianco tany tsiranana sy toamasina efa taleny sahana ny fanadiadiana teo anivon'ny Bianco ihany koa mitaky fampiarana ny lalàna amin'ireo tompona andraikitra voasaringotra amin'ny kolokoly ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina ka ny ady amin'ny kolokoly momba ny fananantany no atao vahindohan-draharaha.
Ny fandravana ny ireo tambazotra manerana ny Madagasikara amin'ny fangalaratany satria maro loatra ny tsirariny a ary besaka loatra no very fananana amin'ireo